Man šķiet, ka no lēmēju varas puses ir drusku pa daudz mīzēja taktikas. Nevis kaut kāda cietāka satieksmes un stingrākas nostājas rādīšana, bet tāda mēģināšana izlaipot tik pāri tam nabaga datumam. Un tad no otras puses, tas, kas vakardien notika, tā ziedu novākšana, tas ir tāds, man liekas, pagalma līmenis. Ja jau atļāva tos ziedus tur likt un vēl palīdzēja, tad nu, ziediem viņam jāļauj arī novīst. Tagad nu, vienkārši izraisīja vienu lieku pasākumu.
Celi patok, jūs apšķi mēsta nebūt.
Viss pilns ar ziediem bija, ar pušķiem, nebija vietas, un tad aizvāca. Vienkārši atvainojiet. Latviešiem laikam kauns palika, ka pie Mildas nekad tik daudz ziedu nav, kā te atnes. Tāpēc izdomāja ar eskavātoru visu savākt. Ļoti skaisti.
Ubrāt, očiņ krasīvē.
Es atbraucu savu tačku, lai novāktu ziedu, ko es uzskatu par necieņas izrādīšanu pret mūsu valsts vēsturi un necieņas izrādīšanu pret maniem vecvecākiem, kuri cietuši no okupācijas varas. Es domāju, ka atbildīgie daudzi. Pirmkārt, jau arī mēs paši sabiedrība, kuri ļauj justies labi un ērti krievvalodīgajiem, krieviski domājošiem iekšlietu ministrijai vajadzēja proaktīvāk rīkoties.
Ziniet, diezgan labi, jo viņi izpildīja visu, kas bija noteikts. Es sadrasmes neredzēju, jau uzzināju vakar, kas notika. Šodien tam ir risina atgriezties, jo, ziniet, godīgi man karoja vectēvs, jā, man karoja vectēvs, un es domāju, ka mēs bišķiņ saliekam visu viena groza.
Atbildīgs pašlaik ir jebkurš, kurš Rīgas domē, un visi, kas ir iepriekš bijuši, kas nav šito novākuši okupants tāpēc. Visu kopīgi atbildību, visu viņi ir mīkstajā kaut kādu Putinam dibenā līdai.
Tādu ministru kā Golubeva momentā jāatlaiž ir. No pirmām kārtām visa šitā sēta nebija jānojauc. Ko tad to nevarēja paredzēt, taču katru gadu nākošajā dienā tas ļembas notiek.